هیچ باش که دوتن دیه که ما هیت دا قرآنی فاملارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
نأمر تالهود مشيروسيت مشيربرسيت بتوهم نكتوشوتيت e ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëse erdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton, po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Presidenti iranian Zoti Masud Pezeshkian, duke folur në një ceremoni në Teheran të hënën më 4 nëntor, theksoi se raketat iraniane kanë për qëllim të pengojnë çdo përpjekje për të sulmuar vendin dhe se ato në asnjë mënyrë nuk do të përdoren për aktet agresioni kundër vendeve të tjera. Ne kemi në dispozicion raketa për të mbrojtur dhe që armiqt të mos guxojnë të sulmojnë territorin ton. Raketat tona nuk kanë për qëllim të përdoren për të kryer sulme kundër vendeve të tjera ose për ekspansionizëm, tha shefi ekzekutiv iranian. Mëtej Zoti Pezeshkian tha se Irani ka zhvilluar raketa mbrojtse në mënyrë që agresorët si regjimi izraelit të mos mund të sulmonin Iranin ashtu si që bëri në rripin e Gazës, ose të hedhin bomba në çdo vend apo person që ata duan. Ndërkohë Pezeshkian përshëndeti palestinezët në Gaza për durimin dhe madhështinë e tyre që ka ndaluar regjimin izraelit t'i detyroj ata të dorëzohen, pavarësisht se ky regjim ka sulmuar të gjithë Gazën me gjithçka që ka në dispozicion për më shumë se një vit. Në të njëjtin kontekst, presidenti iranian kritikoi regjimin izraelit për pretendimin e respektimit të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar, ndërsa autoritetet e tij kryejnë dhunë, gjenocid, krime dhe vrasje masive ndaj njerëzve të pafajshëm. Ministri i jashtëm i Iranit ka bërë thirrje për zgjerimin e përpjekjeve diplomatike për të vendosur paqen në Gaza dhe Liban. Zoti Abbas Araghchi pati një bisedë telefonike të hënën me homologun e tij egjiptian Bedr Abdelati. Araghchi theksoi gjithashtu urgjencën për një armpushim në territoret e pushtuara dhe bëri thirrje për dërgim të menjëhershëm të ndihmës humanitare për refugjatët në Gaza dhe Liban. Ministri i jashtëm iranian tha se udhëheqësit izraelit synojnë të zgjerojnë luftën në të gjithë azinë perëndimore dhe duan të prishin paqen dhe stabilitetin në rajon. Irani synon një armpushim, por ai rezervon të drejtën e tij legjitime për të mbrojtur veten kundër çdo agresioni izraelit, tha ministri i jashtëm iranian. Shefi i diplomacisë iraniane nënvizoi nevojën për veprim efektiv në shkallë globale, veçanërisht nga bota myslimane, për të ndaluar makinën e gjenocidit të Izraelit. Nga ana e tij, Ministri i jashtëm i Egjiptit, zoti Bedr Abdelati, vuri theksin mbi nevojën për përpjekje serioze për depërshkallëzim në rajon. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Baghai, ka thënë se Republika Islamike do të përdorë të gjitha burimet në dispozicion për t'ju përgjigjur agresionit të regjimit izraelit, duke theksuar se mbrojtja e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të vendit është një parim thelbësor. Mbështetja për sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të vendit është një parim thelbësor. Modelet e reagimit tonë ndaj akteve të agresionit të regjimit sionist janë gjithashtu të qarta dhe është e natyrshme që ne do të përdorim të gjitha burimet materiale dhe shpirtërore për t'ju përgjigjur agresionit të regjimit sionist, tha i të hënën në konferencën e tij javore për shtyp në Teheran. Mëtej zoti Baghai e përshkroi si të pajustifikueshëm vendimin e Berlinit për të mbyllur konsulatat iraniane në tre qytete gjermane. Ai tha gjithashtu se reagimi i Berlinit ndaj ekzekutimit të një shtetasi iranian që kishte kryer krime të shumta terroriste në të gjithë Iranin është i papranueshëm, duke shtuar se kjo është një çështje për të cilën Republika Islamike ka të drejtë të vendosë ligjërisht. Baghai vuri në dukje se asnjë nga punonjësit iranian në konsulatat nuk është dëbuar, duke shtuar se kontaktet kanë qenë të vazhdueshme midis Teheranit dhe Berlinit gjatë ditëve të fundit dhe bisedime janë zhvilluar në dy kryeqytetet. Ai mëtej tha se procesi i gjykimit ka qenë transparent dhe i drejtë dhe vepra e kryer ka qenë në kategorinë e krimeve të rënda. Sipas ligjeve tona, dënimi i këtij terroristi është i qartë, theksoi Baghai. Kohët e fundit sanksione janë vendosur në industrinë ajrore të Iranit pas akuzave të pabaza të bëra nga zyrtar amerikan dhe perëndimor që pretendojnë se Irani ka dërguar armë në Rusi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke theksuar se sanksionet janë vendosur vetëm për të dëmtuar popullin iranian. I pyetur për zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të planifikuara për 5 nëntor, zoti Ismail Baghai tha se historia e qasjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit tregon se nuk ka shumë dallime midis dy partive kryesore amerikane. Baghai tha gjithashtu se marrveshja 20 vjeçare e partneritetit strategjik midis Iranit dhe Rusisë është duke u shqyrtuar nga të dyja palët, me negociata që po zhvillohen për të përcaktuar kohën e ceremonisë në nënshkrimit nga zyrtarët e lartë të të dy vendeve. Ai vuri në dukje një iniciativë turke për të ndalur krimet izraelite dhe për të vendosur një embargo armësh ndaj regjimit sionist, duke thënë se Irani është në ndërshkuesit e kësaj nisme pasi ka baza ligjore dhe humanitare. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shtoi se Irani gjithmonë mirëpret dhe mbështet çdo iniciativë që synon ndalimin e krimeve të regjimit të Tel Avivit. Diplomati i lartë iranian tha se Teherani vlerëson përpjekjet e të gjitha vendeve të rajonit dhe vendeve mike për të parandaluar tensionin, luftën dhe pasigurinë në Gaza dhe Liban, dhe se ekzistojnë kanale specifike për shkëmbimin e mesazheve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komandanti i forcave toksore të gardës revolucionit islamik tha se garda revolucionare e Iranit ka informacione të besueshme që tregojnë se shërbimet e inteligjencës armike kanë kryer takime në disa vende të rajonit për të orkestruar grupet terroriste me qëllim destabilizimin e rajonit. General Brigade Muhammed Pakpur ju drejtua udhëheqësve fisnor të hënën gjatë një konference në Sistan dhe Baluchestan, një provincë kufitare juglindore e Iranit, duke deklaruar se akte terroriste në këtë rajon janë të qëllimshme dhe po orkestrohen me ndihmën e shërbimeve armike të inteligjencës. Ai shtoi se lëvizjet e agjentëve mercenar të armikut në rajonin juglindor të Iranit janë të koordinuara me regjimin sionist, në mënyrë që sa herë që ky regjim vepron, mercenarët e tyre të kryen edhe akte terroriste kundër popullit në juglindje të Iranit. General Brigade Muhammed Pakpur ju referua kreut të një grupi terrorist të vrarë së fundmi në Iranin juglindor, duke deklaruar se ky individ ishte një nga drejtuesit e grupeve të tilla dhe konsideroi si shtetas i huaj. Ai shtoi se terroristët mercenar aktiv në rajon nuk janë iranian dhe po kryejn akte terrorizmi kundër popullit duke falsifikuar dokumentet iraniane. Në përfundim, General Brigade Pakpur theksoi: këta individ udhëtojnë në këtë rajon për të destabilizuar vendin dhe për të shërbyer regjimit sionist. Armiku synon të sfidoj seriozisht Iranin përmes veprimeve të tilla destabilizuese. Komandanti i Marinës Luftarake Iraniane ka përshëndetur mbikëqyrjen gjithëpërfshirëse të forcave detare iraniane mbi luftanijet amerikane që lëndrojnë nëpër ujërat rajonale. Aeroplanbajtësia e Shteteve të Bashkuara si dhe 16 destroyerët dhe fregatat që janë të pranishme në rajon po mbikëqyren vazhdimisht nga dronët tanë të zbulimit, tha të hënën kundër admirali Shahram Irani. Ne jemi mbi kokat e tyre, shtoi ai duke ju referuar luftanijeve në fjalë. Droni mbikëqyrës iranian ishte i dukshëm edhe me sy të lirë, tha ky komandant, duke përshkruar këtë si një mënyrë që Republika Islamike e Iranit u thot amerikanëve se ky rajon nuk është vendi juaj dhe ne i mbajmë të gjitha lëvizjet tuaja në nënvëzhgim. Ky është një fakt shumë i rëndësishëm që ne gëzojmë aftësinë për të mbikëqyrur armikun edhe në det, tha kundër admirali Shahram Irani, duke vënë në dukje se kjo çështje ishte kthyer në një shkak për shqetësim për amerikanët. Komandanti i Marinës iraniane përgëzoi Marinën që arriti të ofrojë siguri si për anijet iraniane ashtu edhe për ato të vendeve të tjera që u janë drejtuar atyre për mbrojtje. Marina e Iranit shoqëron tanker të naftës dhe ngarkesa tregtare nga via bregdetare e Venezuelës deri në Amerikë, Evropë dhe Afrikë, duke u përballur me çdo shkelje që mund të ndodhë kundër anijeve tona, vuri në dukje kundër admirali Shahram Irani. Ai më tej pohoi se Marina e Republikës Islamike të Iranit ishte duke demonstruar fuqinë e Iranit shumë përtej oqeaneve. Hezbollahu i Libanit ka nisur një sulm me raketa në bazën e rëndësishme strategjike Meron në pjesët veriore të territoreve të pushtuara nga Izraeli. Në një deklaratë të hënën, Hezbollahu libanez tha se sulmi që erdhi në mbështetje të rezistencës palestineze në Gaza dhe ishte gjithashtu një përgjigje ndaj krimeve sioniste në Liban, kishte në shënjestër një numër vendbanimesh të tjera sioniste në këtë zonë. Ai shtoi se grupi i rezistencës libaneze qelloi disa raketa në qytetin e pushtuar Safad në veri të Izraelit. Në një deklarat tjetër, Hezbollahu libanez njoftoi se lëshoi një breshëri raketash në zonën Krajot në veri të Haifas. Qyteti Naharia në pjesët verjore të territoreve të pushtuara gjithashtu thuhet se është sulmuar të hënën me raketa dhe dron. Luftëtarët e rezistencës islamike libaneze goditën gjithashtu me raketa një grumbullim ushtarësh izraelit në periferit lindore të qytetit kufitar Meis El Jabal në jug të Libanit. Një grup dronësh u përdor nga luftëtarët e Hezbollahut për të goditur bazën ushtarake izraelite El Yakim në jug të Haifës. Dëmet të konsiderueshme u shkaktuan në vendin e sulmuar, duke rezultuar në lëndime të forcave izraelite. Amerikanët do të votojnë të martën për të zgjedhur se kush do të drejtojë shtëpinë e bardhë në 4 vitet e ardhshme. Gara mes nën presidentes Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump është megjithatë aq e ngushtë, sa që ekipet e tyre janë në gatishmëri për betejë ligjore që mund të pasojnë. Në fillim të këtij viti, Donald Trump tha se nëse rezultatet e zgjedhjeve prezidenciale do të jenë të ndershme, të drejta e të lira, ai do t'i pranonte ato. Ndërsa Kamala Harris tha se ekipi i saj ishte i përgatitur nëse Trump do të humbiste zgjedhjet dhe do të tetonte të përmbyste rezultatin e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin informativ të mbrëmjes.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën e Hormozganit, u njohëm me ishullin e bukur koralor Kish, që ndodhet në brigjet e gjirit Persik në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të këtij ishulli të bukur dhe me të kaluarën e tij historike. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në provincën Hormozgan, ku do të prezantojmë një tjetër ishull të bukur me emrin Keshm, që ndodhet në ujrat e kaltra të gjirit Persik në jug të Iranit. Ishulli Keshm, me një sipërfaqe prej 1500 kilometra katror, konsiderohet ishulli më i madh i gjirit Persik dhe ka sipërfaqe rreth 2 herë gjysmë më të madhe se sa ishulli i dytë më i madh i gjirit Persik, që do të thotë Bahreini. Ishulli Keshm shtrihet përgjatë ngushticës së Hormuzit. Është mirë ta dini se ngushtica e Hormuzit me gjersi 55 kilometra konsiderohet një prej korridoreve ujore më të rëndësishme të botës. Kjo ngushticë lidh korridorin ujor 900 kilometrash në jug të Iranit në brigjet e gjirit Persik me ujrat e lira të botës ndërmjet detit të Omanit. Gjatësia e ishullit Keshm është 120 kilometra dhe gjersia e tij është 10 deri në 35 kilometra të ndryshme. Ky ishull ka maja me lartësi të ulët dhe kodrina të gërryera nga erat që lartësia e pikës më të lartë të tyre është 350 metra mbi nivelin e detit. Në këtë ishull, klima gjithmonë është me lagështi të lartë dhe në disa muaj të vitit lagështia e ajrit arrin deri në 95%, çka do të thotë deri në nivelin më të lartë të mundshëm. Mbulesa bimore përbëhet nga bim dhe pem të llojeve të ndryshme si rapi, pema arabike dhe moskite dhe lloje të tjera të bimve shkretinore. Komuniteti i parë dhe më i rëndësishëm bimor i ishullit Keshm mund të vërehet në malet Hara, që përbëhet nga një lloj i pemëve me gjethe të gjerë që njihet me emrin Avicennia Marina, e cila ka marrë emrin e Abu Ali Sina, shkencëtarit të njohur iranian. Malet Hera që ndodhen në pjesën veri perëndimore të ishullit Keshm, me një sipërfaqe prej 12 deri në 15 hektar, krijojnë një relief të bukur dhe të veçantë në këtë ishull. Këto male natyrore përbëjnë një zonë të mbrojtur në nivel ndërkombëtar dhe është vend ku jetojnë dhe strehohen shumë zogj të bukur vendor dhe shtektar. Gjithashtu konsiderohet vend shumë i përshtatshëm për shtimin e karkalecave të detit dhe llojeve të tjera të gjallësave ujore. Udhëtimi në zonën e lirë të Keshmit pa vizituar malet e gjelbërta dhe të bukura Hera do të ishte një udhëtim i lënë përgjysëm. Në zemër në ujrave të kaltër të gjirit persik, në disa orë të ditës, gjelbërimi i pemve të gjelbëruara të maleve Hera gjithashtu ledhaton syte çdo vizitori dhe në orët e ditës, kur ngrihet niveli i detit, thuaj se malet të tila nuk kanë ekzistuar fare. Ishulli Keshm në vitin 1989 u njoh zyrtarisht si porti i dytë i lirë i Iranit dhe në vitin pasardhës ka filluar funksionimin e doganës së ishullit Keshm, që është një prej zonave me tregti të madhe dhe industriale në gjirin persik dhe në detin e Omanit. Në këtë mënyrë, me aktivizimin e këtij porti, sasia aktiviteteve tregtare të Iranit me vende të tjera fqinje dhe të rajonit është zgjeruar në masë shumë të madhe dhe gjatë viteve të fundit me zhvillimin e rajonit është zgjeruar në masë shumë të madhe edhe mundësia e zhvillimit të projekteve të mëdha urbane dhe është ndryshuar tërësisht pamja e këtij ishulli. Përveç popullatës autoktone dhe banorëve, ishulli Keshm ka një numër të konsiderueshëm të banorve jo autokton dhe emigrant që pjesa më e madhe e tyre punojnë në sektorin e tregtisë, biznesit, industrisë së minierave, administratë shtetërore dhe organit të tjera, në banka, në strukturën e organizatës së zonës së lirë të Keshmit dhe në sektor të tjerë të shërbimeve të ndryshme. Gjuha kryesore e popullatës në ishullin Keshm, ashtu si gjuha e të gjithë banorëve të porteve dhe brigjeve jugore të Iranit dhe të ishujve të tjera, është gjuha perse dhe kjo gjuhë flitet dhe kuptohet nga të gjithë banorët dhe udhëtarët që udhëtojnë në këtë ishull. E folura lokale dhe e përhapur e banorëve të ishullit Keshm në qytete dhe fshatra të këtij ishulli është e njëjtë me këtë dallim se banorët e qyteteve Keshm dhe Dargahan. Për shkak të qarkullimit dhe shkëmbimeve tregtare me banorët e Minabit, Bandar Abbasit, portit Lange dhe porteve të tjera fqinje, flasin një të folur të afërt me dialektin e Bandar Abbasit që quhet Minabi.
RadioParstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Ndërsa banorët e fshatrave në thellësi të ishullit për shkak të udhëtimeve dhe kontakteve me banorët e vendeve arabe rreth gjirit persik dhe indis, flasin në gjuhën arabe lokale, por e njohin edhe gjuhën indiane, ose kanë huazuar një numër të konsiderueshëm të fjalëve të gjuhës indiane dhe i kanë futur ato në të folurën lokale të tyre. Në përgjithësi, duhet thënë se gjuha lokale ishullit Keshm është një përzierje gjuhëve perse në dialektin bandari, indiane, arabe dhe angleze. Kufizimet natyrore të ishullit Keshm kanë kufizuar në masë të madhe kapacitetin për zhvillimin e bujqësisë në këtë ishull, për shkak të rreshjeve të pakta atmosferike dhe mungesës së ujit të ëmbël në masë të mjaftueshme. Bujqësia është zhvilluar në përmasa shumë të kufizuara dhe në formë mëditje. Natyrisht, ishulli Keshm deri diku potencialisht ka kapacitet për zhvillimin e blegtorisë dhe aktualisht blegtoria zhvillohet në formën tradicionale. Në ishullin Keshm, ndërtimi anijeve të vogla që konsiderohet industria më e vjetër organizuar dhe rregullt e brigjeve dhe ishujve jugor të Iranit është një industri tradicionale, e cila për shekuj me radh është zhvilluar në ishullin Keshm dhe aktualisht vazhdon të punojë me po ato metoda të vjetra tradicionale. miq të nderuar, për të njohur më shumë ishullin Keshm, e pam të nevojshme që këtë pjesë të edicionit të sotëm t'ia kushtojmë prezantimit të objekteve historike dhe vendeve turistike, si dhe objekteve fetare të ishullit Keshm. Na ndiqni në vazhdim. Ishulli i bukur Keshm ka atraksione të shumta turistike. Natyra e bukur dhe e virgjër së bashku me objektet historike dhe antike përbëjnë vendet turistike më të bukura të ishullit Keshm. Objektet, monumentet dhe gërmadhat e mbetura nga pelgjet dhe digat dhe faltore të ndryshme tregojnë se ky ishull në periudhën e dinastisë Sasanite, do të thotë para shfaqjes së Islamit, ka qenë i zhvilluar dhe i banuar dhe qysh në atë kohë gëzonte një zhvillim dhe progres të rëndësishëm. Gjatë shekujve të fundit, periudha e ndërtimit dhe zhvillimit të këtij ishulli ka filluar pas dëbimit të forcave portugeze nga ky vend dhe pas pushtimit të këtij ishulli nga forcat britanike. Prej objekteve historike dhe vendeve natyrore që mund të përmendim në këtë rajon, mund të veçohet xhamia e Sheikh Barah, xhamia e madhe e Keshmit, kalaja e portugezve në Keshm dhe Lauft, kopshtet e hurmave dhe kopshtet të tjera të gjelbëruara në Turjan dhe Dairestan dhe në rajonet të tjera të Keshmit dhe brigjet të bukura të këtij ishulli. Kalaja e portugezve është një prej vendeve turistike që tërheq në mas të madhe vëmendjen e turistëve që vizitojnë ishullin Keshm. Kjo kala ndodhet në këndin verior të ishullit Keshm në brigjet e Gjirit Persik. Kjo kala është ndërtuar në vitin 1507 me urdhrin e marinarit portugez Alfonso Albuquerque në ishullin Keshm. Alfonso Albuquerque kishte pushtuar ishujt në grykën e Gjirit Persik dhe në këtë mënyrë kishte marrë nën kontroll transportin dhe tregtin detare mes Indisë dhe Europës. Pushtimi portugezëve mbi këtë korridor të rëndësishëm detar ka zgjatur 110 vjet. Gjatë kësaj periudhe portugezët kanë ndërtuar kështjella dhe fortifikime që në mesin e tyre mund të përmendet kështjella e Hormuzit, Keshmit dhe Elarkut. Kalaja e ishullit Keshm ka një sipërfaqe prej 2000 metër katrore, cila është ndërtuar me gurë gëlqeror dhe gipsi dhe me llaçin tradicional iranian Saruj dhe përgjatë një shekulli disa herë është merimetuar qëndrueshmëria dhe rezistenca e kësaj kalaje. Katër kulla ekzistojnë në katër këndet të kalas dhe ka mure të larta mbi të cilat janë vendosur topat dhe kërbaçet për të mbrojtur nga sulme të ndryshme. Kalaja ishullit të Keshmit kishte funksionin e një depoje të madhe, ose si një vend ku mbahej municioni dhe armatimi, ndërsa në kushtet e emergjencës dërgonte ndihma edhe për kështjellat dhe fortifikatat e tjera. Kalaja e portugezve ishte një kala logjistike e cila ishte ndërtuar në ishullin e Keshmit për të krijuar lidhje me kalan e Hormuzit dhe për të dërguar mbështetje logjistike dhe shërbime në të gjitha kalat qendrore. Më në fund, në vitin 1623, kjo kala dhe bazat e tjera në grykën e Gjirit Persik u çliruan nga forcat iraniane të drejtuara nga generali iranian i dinastisë Safavite dhe iranianët deri më sot e mbajnë në kontrollin e tyre ngushticën e Hormuzit, që është një prej korridoreve më të vlefshme ujore të botës. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Feja e bukur islame na këshillon dhe na mëson për herë të kemi kujdes të veçantë në edukimin e brezave të rinj për të rritur fëmijë të shëndetshëm në fushën e arsimit. Për këtë arsye, kemi përgatitur dhe një program të cilin do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision do të flasim mbi veprimet që duhen ndërmarrë para lindjes së fëmijës. Të nderuar dëgjues, pranoni përshëndetjet tona më të përzemërta. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam. Në emisionin e kaluar, folëm mbi arsimimin dhe edukimin e fëmijëve nga pikpamja e psikologëve, sociologëve dhe shkencëtarëve të tjerë. Në këtë emision, do të flasim mbi fushat para lindjes së fëmijëve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sot, shumica e çifteve të rinj përballen me sfidën e cila ka të bëjë me kohën e duhur dhe më të dobishme për të filluar edukimin e fëmijës. Disa nga ekspertët në lidhje me fillimin e edukimit të fëmijëve besojnë se është mosha 6 deri në 7 vjeç. Disa të tjerë thonë se edukimi duhet të fillojë qysh në lindje dhe disa të tjerë para se ata të lindin. Një psikolog thotë: "E pyetën Hakimin, nga cila kohë duhet të fillojë edukimi i fëmijës?" Hakimi u përgjigj, 20 vjet para lindjes, dhe nëse nuk arrihet rezultat, atëherë ta keni të qartë se duhet filluar atëherë sa më shpejt. Kjo fjali ka të bëjë me atë se prindrit e fëmijës duhet të edukohen 20 vite, në mënyrë që të arrijnë edukimin e fëmijës së tyre ashtu siç duhet. Islami udhëzon edukimin e fëmijës qysh para lindjes së tij dhe parashef fusha të ndryshme për edukimin e tij. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ehli beitit të tij alaihi salam gjithashtu sugjerojnë se fëmia duhet të edukohet që nga koha kur bashkëshortët vendosin për të martuar me njëri tjetrin. Me zgjedhjen e bashkëshortit formohet paraforsisht mjedisi për krijimin e familjes. Është e qartë se familja luan rolin kryesor në edukimin e fëmijës. Gruaja dhe burri janë shtyllat kryesore të familjes. Dhe ata e kanë për obligim edukimin dhe arsimimin e duhur të fëmijës, si në aspektin mendor, ashtu dhe në atë shpirtëror. I dërguari i Zotit, sallallahu alaihi wa sallam dhe helibejti i ati Hazreti alaihi salam, ka thënë se në zjedhin e bashkëshortit duhet të veproni me kujdes. Pejgamberi, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Bashk binit akord për martes, sepse zjedhja e bashkëshortit është shumë e rëndësishme." Profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe imamat alaihi salam në lidhje me veten dhe familjen e vet kanë qenë shumë të kujdesshëm, e po ashtu edhe në përzgjedhjen e bashkëshortit. Historia e Fatimes alaiha salam është cituar nga njerëz të ndryshëm, dhe ata kanë thënë se ajo ka qenë shumë e motivuar për të martuar me Hazretin Ali alaihi salam. Zgjedhja e bashkëshortit sipas prizve të pagabueshëm të muslimanëve ndikon në edukimin e fëmijës. Në të kundërtën, mungesa e mirëkuptimit dhe prezenca e konflikteve mes bashkëshortëve ndikon negativisht në edukimin e fëmijëve. Feja islame udhëzon në mirëkuptimin mes bashkëshortëve. Hussein Bashar, një prej shokëve të Imam Rizait alayhi salam, erdhi një ditë dhe e pyeti imamin. Një i afërmi imi erdhi dhe më kërkoi vajzën, por ai është i paedukat. Imami u përgjigj: "Nëse ai është i paedukat, mos e jep vajzën për grua." Në islam, zgjedhja e bashkëshortit ka shumë rëndësi, sepse një gjë e tillë në lidhje me edukimin e fëmijës ka ndikim tepër të madh. Feja islame thotë se edukimi i fëmijës bëhet qysh para lindjes së tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Vërtet ka shumë ndikim ajo që ju i jepni fëmijëve tuaj. Për shembull, është shumë e rëndësishme se në çfarë race dhe etni rritet fëmia." Ai Hazret, në lidhje me rëndësinë e zgjedhjes së bashkëshortes për të lidhur martesë, thotë: "Është shumë e rëndësishme që të zgjidhni se ku do të vendosni farën tuaj dhe zgjidhni bashkëshorten." Një tjetër metodë e edukimit të fëmijës në kontekstin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam janë marrëdhëniet midis prindërve. Marrëdhëniet e mira midis prindërve ndikojnë në edukimin e mirë të fëmijës, sepse fëmijët veprojnë ashtu siç veprojnë prindërit e tij. Kjo ndikon tek fëmijët, sidomos në kohën kur ata arrin moshën e martesës. Besimet morale dhe fetare të çështjeve kryesore ndikojnë në edukimin e fëmijëve. Djemt dhe vajzat para martesës duhet të mundohen që në veten e tyre të rrisin vlerat dhe virtytet morale dhe fetare. Studimet tregojnë se besimet fetare, kulturore, familjare dhe shoqërore ndikojnë shumë pozitivisht në edukimin e fëmijëve. Fëmia i cili rritet në një ambient fetar dhe të moralshëm, ai përcjell këto vlera dhe virtyte brez pas brezi. Për të martuar me një grua besimtare dhe të moralshme, porosit edhe profeti i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një grua e moralshme, e devotshme dhe e drejtë ndikon në rrugën e prosperitetit dhe të lumturisë së fëmijëve. Virtytet morale ndikojnë në edukimin dhe në arsimimin e fëmijëve. Sipas fesë islame, burrat dhe gratë në jetën familjare është nevojshme të kenë moral dhe virtyte të larta. Këto janë një nga parimet kryesore për të cilat ka porositur edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Prindërit, të cilët kultivojnë vlerat fetare dhe morale në shtëpinë e tyre, atëherë padyshim se fëmijët e tyre do të jenë të shëndetshëm në çdo aspekt. Miq të dashur, këtu po e përfundojmë misionin tonë të sotëm. Deri në misionin e ardhshëm, mirëmbetje.
Yeah. Kurani i shenjtë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirëpo fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kuranin e Shenjtë numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kuranin e Shenjtë, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim, dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është profeti mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me vlerën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person, Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të. Ashtu sikur që nëse një person bën tradhti ndaj pasurisë së jetimit, e meriton ferrin në mënyrë të pakontestueshme." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty i pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Mirpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë, ka autoritet. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast shkoi pranë atij fëmijë jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Unë jam fëmija i filan personi cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit me njëherë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke e përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, unë jam babai yt dhe gruaja ime është nëna jote dhe Fatimeja aleha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me zë të lartë: "Shikoni, o fëmi, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime janë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad.
Në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim, dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje, e t'i respektojë e nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Asnjëherë nuk duhet i keq trajtoj, nuk duhet i lëndoj ata, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim, dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit, veproni sikur ai të jetë fëmia juaj." Në një hadith tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Unë jam një fëmijë jetim, kam një motër jetime dhe nonën e ve. Na dhuro nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ju çfarë ndodhet pranë ti aq shumë, sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që theo djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij që quhej Belal dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belal i shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Muaz bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, pasi e pa këtë sjellje të mirë dhe të pëlqyeshme të Muadh bin Jabal, e pyeti atë: "Çfarë motivi patë ti nga ky veprim?" Muadhi tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë, Hazreti Muhamedi tha: "Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, ai sa është numri i qimeve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të ti dhe do t'ja fal një mëkat ati. Në bazë të kësaj, në kulturën e Islamit, mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve është kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriut. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Nëse ekzistojnë 4 karakteristika të njeriut, atëherë Zoti i madhëruar do të ndërtoj një shtëpi në parajsë për të, a i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaftë, tregon sjellje të mira dhe me dashurin dhe i prinderve të ti, dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë në urdhrat e ti."
Ja Maulana, salli daima të gjalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Wa ala dhawil ula kadha wa man shaa.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիո Ժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով